Gepler Adatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda Balkanyna 100-den öwrek gozalyk jaý hil suwlarından ejer çekdi. Türkmenistanyna demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýrýar. Ölüm hadiselerinin bağırdığı aydılıyar. Türkmenler Aşgabat forumundaki mihman söyürlüğü maslahatlaşıyar ve beylek tadırklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur ile sizi men yoksun anı kurban tanış ediyarın. 14-nji dekabrda Berlinni Amerikan we Ukrayna delegasiýalarynyň arasynda gepleşik geçirildi. Oňa ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın ýürüýte wekilleri Steven Witkoff, Jared Kushner bilen Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenski hem gatnaşdy. Steven Witkoff duşuň 5 sagatdan öwrek dowam edenligini, taraplaryň parahatçylyk meýilnamasyny, ykdysady meseleler we beýleki temalary ara alyp maslahatlaşanlygyny aýtdy. Düýpli elerle kazanırlı ve inniki duşluk ertir. 15. dekabrda irden geçirler deyip ABŞ'nın prezidentinin vekili X sosyal medya platformasında yazdı. The Wall Street Journal gazetinin gepleşiklerden havarlı çeşmelerinin biri gepleşikleri çalışırımlı deyip kâsiyetlenirdi ve Amerikan tarafının parahatçılık alalısının taslaması oyuncu ilişkiye gelmek istemeyen yali görünyenliğini verledi. Reuters ve Financial Times neşirlerinin havarına göre Zelenski Gunvatarın hoopsuzluk kepilliklerinin öwüne Ukrainanın NATO goşulmak isleklerinden ýüze görmegi teklip etdi. Orsiýetin Gorunmak ministrligi 15-nji dekabra geçilýän gije 12 sebitde we Kazar deňziniň üstünde Ukrainanın 146 dronunyň urulanyny habar berdi. Ministrligiň maglumatyna görä Rostov sebitiniň üstünde 8 dron uruldy. Gubernator Yuri Slyusar bir näçe etrawyň şol sanly Rostov, Kamensk, Novoshakhtinsk, Kamensk, Konstantinovsk etraplarynyň uly hüjümi sebäbi bolanlygyny aýtdy. Hiç kim yaralanmady. Ýöne awtolawlary, hususy saýlary we beýlik binalary ziýan etdi. Kamensk etrawyny elektrik geçirjisiniň zaýlanmagy netijesinde suw deskasynyň we nasos stansiýasynyň işi togtady. Kamensk şäherindäki Zavodskoy mikrorayonynyň Maloko owasynyň we Pogorelovo stansiýasynyň ýaşaýjy susuz galýar diýip Slyusar habar berdi. Astra neşriniň analizine görä nyşanalaryň biri nefti gaýtadan işleýän Novoshakhtinsk zawodynyň ýangyn bolan ýerin 2 kilometr uzaklygyny Don boýundaky Rostovda ýerleşýän şahamçasy bolup biler. Awstraliýanyň Sydney şäherinde ýewreýleriň Hanukka bayramyna bolan atyşykda ölenleriň sany 16 adama ýetdi. Ölenleriň arasynda ýaraglı hüjüm eden 2 erkek biri hem bar. Polisiýanyň maglumatyna görä, Bondy kenarynda ýygnanan ýewrey jemgyýetiniň agdalaryna atalı oğul oda çıptır. O katanlar metruot havarlarına 50 yaşlı Sajid Akram ve 24 yaşlı Navid Akram deyilip atlandırılı. Sajid Akram vakanın bolan yerine polisi evlen bolan atışıkta öldürülü. Navid Akram ağır yaralanı ve hastahana da ağır yağdayda yatır. Avustralya'nın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre aslı Pakistanlı olan Sajid 1998-nji ýylyň beri Awstraliýada ýaşaýar. Onuň ogly bir ýurtda doğulan we Awstraliýanyň raýaty bolup durýar. Polisiýa we häkimetler bu wakany terror hereketi, antisemitizm sebäpli amala aşyrylan matlaply hüjüm hökmüne deriňeýärler. Pidalaryň arasynda 10 ýaşly gyzjagal hem bar. Iň ýaşly pida 87 ýaşynda. 40 yaraly, şol sanly 2 sany polisiýa işgäri hassahanalarda bejer galýar. Özbekistanly student Muhammed Eril Umruzakov ABŞ-nyň Brown Universitetinde synaw döwründe bolan atyşykda wepat boldy. Ol Rhode Island ştatyndaky Brown Universitetiniň 1-nji kursunda okuyardy. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Özbek raýatynyň ölümi aradaky habary tasdiklady we diplomatlaryň Umruzakovyň garnaşlary bilen habarlaşýanlygyny, Amerikan derňewçiler bilen hyzmatdaşlyk edýänligini habar berdi. Metwot habarlaryna bir yaraglı erkeň 13-nji dekabrda Providence şäherindäki Brown Universitetiniň fizika we injenerçilik binasyna 2 adam atyp öldürenligi, 9 adamy yaralanyny aýdylýar. Wisconsin ştatynda ýaşaýan ABŞ goşununa gurluk eden we mergen täliminiň alan 24 ýaşly erkeň tutsak edilenligi habar berilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlardan